Blaðsíða 50 Íslenskt vættatal Tröll Orðið tröll skylt sögninni að trilla og í elstu dæmum það einkum haft illvættir eða fjölkingismenn og brúkað sem skammarirði. Mjög snemma þú tekið að nota orðið bergbúa þar sem karlinn heitir einnig jötun, risi og þurs en kerlingin flagð, gígur og skessa. Sú merking löngu orðin alls ráðandi. Þau eru í mannsmynd en langt stærri og hrikalegri og stundum talin einhvers konar eldri kynstofn en mennirnir. Tröll eru því heiðin og þola illa sálmasöng og hljóm í kirkjuklukkum. Þau búa langt upp í hömrum og hellum og lifa mest á dýraveiðum og fiskifangi. Sum þeirra þola ekki dagsljós og verða að steini ef sól nær að skína á þau. Þau eru kölluð nátttröll. Íslenskir listamenn hafa yfirleitt teiknað tröllin skarpleit og stórskorin líkt og landslagið. Tröll eru misjöfnað innræti. Sum eru grimmar og gráðugar mannætur eins og gríla, en önnur góðviljuð og liðsinna mönnunum að fyrrabragði. Oftast eru þau talin heimsk, en nokkur reynast spakvitur. Hvað sem öðru líður eru þau jafnan drenglind og standa við orð sín trú sem gull. Því tröllatryggð við brugðið. Bæði skessur og tröllkarlar áttu samt til að ræna eða segja til sín mennska pilta og stúlkur. Ef þau undu sér þar eða tókst ekki að sleppa, urðu börn þeirra svo nefndir blendingar eða hálf tröll. Oft mjög erfitt að greina á milli trölla og einhvers konar landvætta. Mörgum sögnum ber saman að karlkyni trölla var í mjög tekið að hraka á 16. öld, en skessur hafa dáið út á 19. öld. Byggðir þeirra voru land allt og mörg höfðu sérnöfn.